Είμαστε στα podcast της Μεγάλης Βδομάδας της Φωνής της Ελλάδας. Θέμη Ζωδαμίτη στην επιμέλεια και την παρουσίαση αυτού του podcast και βεβαίως έχουμε κοντά μας έναν καλλιτέχνη ο οποίος ζει έντονα αυτές τις μέρες και όχι μόνο, καθώς είναι και αγιογράφος, αλλά είναι και ένας περιηγητής σπάνιων στιγμών συγκίνησης, ας το πω έτσι, και με ένα δικό του τρόπο βιώνει αυτές τις μέρες της Μεγάλης Βδομάδας, καθώς είναι και αγιογράφος. Κώστα Κωνσταντάτο, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας σε αυτό το podcast.
Και εγώ ευχαριστώ.
Τι μουσικές ακούς αυτή τη βδομάδα, τη Μεγάλη Βδομάδα? Πόσο κοντά είναι οι μουσικές αυτές στο κλίμα που θα ήθελες εσύ, το κλίμα της Μεγάλης Βδομάδας, μιας λύτρωσης, μιας κάθαρσης, μιας πορείας προς μια προσωπική ανάσταση του καθένα ή προς μια συλλογική επιστροφή σε αγαθά που ίσως κινδυνεύουμε να χάσουμε?
Κοίταξε, αγαπητέ μου Θέμη, είναι οι μέρες αυτές, επειδή πλησιάζει έτσι Μεγάλη Βδομάδα και το πάθος, συνδυάζονται και με μια επαγγελματική, θα λέγαμε, μουσική δραστηριότητα. Δηλαδή, επειδή έχουμε κάνει μια ομάδα και επεξεργαζόμαστε εκκλησιαστικούς βυζαντινούς ύμνους, ειδικά για αυτές τις μέρες έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα με βυζαντινούς ύμνους από την Μεγάλη Εβδομάδα, που είναι συγκλονιστική, γιατί έχουν μια έτσι υψηλού, θα έλεγα, επίπεδου ποίηση. Και επειδή είναι στην παλιά γλώσσα, υπάρχει, έτσι θα λέγαμε, μια δυσκολία από το σημερινό άνθρωπο να μπει μέσα στο νόημα τους, των ύμνων αυτών και στην υψηλή αυτή ποίηση. Και έτσι σκεφτήκαμε, μαζί με την αδερφή μου το ξεκινήσαμε αυτό, που είναι και αυτή μουσικός και ψάλτρια, να κάνουμε ένα πρόγραμμα όπου θα παρουσιάζουμε αυτούς τους ύμνους που θα ψάλλονται μεν στην αρχαία, στην παλιά γλώσσα, αλλά ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια απαγγελία σε λογοτεχνική μετάφραση, ναι, και απόδοση. Για να μπορεί ο κόσμος έτσι να το προσεγγίσει πιο εύκολα το νόημα των ύμνων αυτών. Έτσι λοιπόν ντύσαμε και την ψαλμωδία με ορχήστρα και με μουσικά όργανα, πράγμα το οποίο βέβαια δεν συνηθίζεται η λατρεία της εκκλησίας μας, αλλά επειδή αυτό δεν προορίζεται για μέσα στο ναό, για τις ώρες της λατρείας, είπαμε να το τολμήσουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα όπου θα παρουσιάζονται ύμνοι συνοδεία μουσικών οργάνων και με ταυτόχρονη απαγγελία στη νέα ελληνική στη λογοτεχνική μετάφραση. Και έτσι ξεκίνησε αυτό. Και αναγκαστικά λοιπόν, και επειδή μου αρέσουν, αλλά και επειδή έχουμε αυτό το project, ακούω όλους τους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας, ώστε να τους προσαρμόσουμε έτσι σε αυτή την ιδέα. Και θα έλεγα ότι θα είναι και προτινόμενο αυτό, δηλαδή όσο μπορεί κανείς να προσεγγίσει αυτό το μυστήριο μέσα από τη μουσική, τη βυζαντινή και τους εκκλησιαστικούς ύμνους.
Κώστα Κωνσταντάτο, ξέρω ότι είσαι και αγιογράφος. Θέλω και από τη μεριά αυτή, από τη σκοπιά αυτή, και εκτός από το μουσικός δηλαδή, να μας κάνεις μια αναφορά στην εικόνα της Αναστάσεως εις Άδου Κάθοδος.
Ναι, ναι. Αυτό πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, επειδή στα τέσσερα Ευαγγέλια που χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας στη λατρεία της, δεν αναφέρεται καθόλου το διάστημα από τη στιγμή που ο Χριστός πεθαίνει επάνω στο Σταυρό μέχρι τη στιγμή που ανασταίνεται. Υπάρχει ένα κενό, ας πούμε, τριών ημερών, όπου δεν υπάρχει καμία αναφορά στα επίσημα Ευαγγέλια. Όμως η Εκκλησία είχε δώσει από πάντα την άδεια στους αγιογράφους και στους υμνογράφους να χρησιμοποιούν υλικό για τους ύμνους τους και για τις ζωγραφιές, οι ζωγράφοι, από τα απόκριφα Ευαγγέλια. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ μια εξαιρετική περιγραφή από το απόκριφο Ευαγγέλιο του Νικοδήμου, που περιγράφει τη στιγμή που ο Χριστός κατεβαίνει στον Άδη. Τι γίνεται εκεί Και αυτό ακριβώς απεικονίζει και η εικόνα της Αναστάσεως, που έχει αυτή την επωνομασία η Ισάδου Κάθοδος, δηλαδή κάθοδος στον Άδη. Περιγράφει εδώ το Ευαγγέλιο ότι βρισκόμαστε στον Άδη και είναι ο διάβολος με τον Άδη και μαλώνουν, γιατί λέει ο διάβολος θα σου έρθει τώρα ο Χριστός εδώ, ο οποίος μου έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και σε παρακαλώ να τον κρατήσει εδώ πέρα φυλακισμένο για να ησυχάσω. Και ο Άδης του λέει, άμα τον κρατήσω αυτόν εδώ, αυτός έχει αναστήσει τόσους ανθρώπους μέχρι τώρα, θα μου τους διώξει όλους από εδώ.
Μάλιστα.
Και γίνεται αυτός ο διάλογος. Εκείνη τη στιγμή μπαίνει ο Χριστός μέσα και εδώ υπάρχει και αυτή τη σκομιθία που υπάρχει μέσα στη λατρεία της Μεγάλης Παρασκευής, που λέει «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και εισελεύσετε βασιλεύσεις δόξης». Mm-hmm. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν μπαίνει ο Χριστός μέσα και ανασταίνονται όλοι οι νεκροί. Mm-hmm. Πιάνει τον διάβολο και τον δένει χειροπόδαρα, οπότε οι αλυσίδες του Άδη και όλα τα δεσμά αυτά διελύονται. Mm-hmm. Και αυτά αναπαριστώνται πάνω στην εικόνα.
Mm-hmm.
Το πιο συγκλονιστικό είναι ότι πιάνει από το ένα χέρι τον Αδάμ και το άλλο χέρι την Εύα και τους τραβάει έξω από τον τάφο. Και μαζί ακολουθούν και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και όλοι οι προφήτες. Ο πρώτος, θα λέγαμε, ο Άβελ που ήταν το πρώτο θύμα, ο πρώτος φόνος έτσι, στην
ανθρωπότητα, ναι.
Στην ανθρωπότητα που χάθηκε άδικα. Και κατά συνέπεια και όλοι οι Άγιοι και οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι βγαίνουν έξω από τον τάφο που τους τραβάει ο Χριστός δυναμικά έξω. Αυτή η απεικόνιση, η καλύτερη που υπάρχει κατά τη γνώμη μου, είναι στην Κωνσταντινούπολη, στη Μονή της χώρας, που όλος ο ανατολικός τείχος είναι αυτή η παράσταση, και από πλευράς τέχνης είναι συγκλονιστική, γιατί ανήκει στην παλαιολόγια τέχνη.
Μάλιστα.
Είναι του 14ου αιώνα. Και ο συνδυασμός χρωμάτων, τα ενδύματα που θυμίζουν πάρα πολύ τα αρχαιοελληνικά αγάλματα, αλλά και η δυναμική που έχει αυτή η κίνηση, δηλαδή ο Χριστός να πατάει τις πόρτες κάτω, ας πούμε, με τα πόδια του, τις πύλες του Άδη, και να σύρει από τον τάφο τον Αδάμ και την Εύα και όλους τους ανθρώπους. Είναι συγκλονιστική κοινή και, όπως είπαμε, είναι παρμένη από το απόκριφο Ευαγγέλιο του Νικοδήμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μια εικόνα της Αναστάσεως που ξέρουμε, που προέρχεται από τη δυτική παράδοση, είναι απλά ο Χριστός να πετάγεται, ας πούμε, από έναν τάφο με μια σημαία. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ απλό και είναι πολύ, θα έλεγα, ανθρώπινο και είναι και λίγο έτσι σαν, πώς να το πω, έτσι. Είναι συμβολικό αλλά είναι και πιο πολύ συναισθηματικό. Εδώ στην εικόνα αυτή της Αναστάσεως που είναι στη Μονή της χώρας, αλλά και σε πολλές άλλες, ας πούμε, τοιχογραφίες στην ελληνικό χώρο, 14ου αιώνα, 13ου κτλ. Υπάρχει αυτό το συγκλονιστικό γεγονός της σωτηρίας του ανθρώπου, δηλαδή το ότι νικέται ο θάνατος για όλους τους ανθρώπους. Φανταστείτε δηλαδή ότι στέκεσαι μπροστά στην κόγχη του ιερού και όλο το ιερό είναι ιστορημένο με αυτή την παράσταση. Είναι μια μεγάλη και απολαυστική παράσταση και όπως είναι πολύ όμορφα σχεδιασμένο και μέσα στην κόγχη. Thank you.
κάτι τελευταίο. Η Εγκαρδία, εσύ σαν μουσικός, η Εγκαρδία σαν συγκρότημα κλπ. Αυτές τις ημέρες θα παίξετε κάπου, θα δώσετε ένα έτσι, σήμα, ας πούμε, μυσταγωγία στον κόσμο, μουσικά.
Μουσικά αυτές τις μέρες όχι, γιατί είχαμε, μέχρι τώρα είχαμε τη σονάτα της Ελληνόφωτος του Γιάννη Ρίτσου, που είναι ένα πολύ καταπληκτικό έργο, αλλά τελείωσε αυτό στις 6 Απριλίου.
Μάλιστα.
Ήταν μια σειρά 7 παραστάσεων, αλλά θα επανέλθουμε μετά την,
το Πάσχα.
Το Πάσχα, ναι.
Ωραία, πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κωνσταντάτου.
Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά. Γεια χαρά. Ήταν τα podcast της Μεγάλης Εβδομάδας στη Φωνή της Ελλάδας με το Θέμη Ροδαμίτη στην επιμέλεια την παρουσίαση.